valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë mëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja veçojmë. Ambasadori amerikan në Tiranë i hedh poshtë akuzat për ndërlidhje me dërgesat e municionit në Afganistan. Franca paralajmëron se Maqedonia mund të përjetoj fatin e samitit të Bukureshtit edhe në Bashkimin Evropian. Ish presidenti Bill Clinton do të mbështesë senatorin Barack Obama. Në gjysmën finale e parë të kampionatit të futbollit sot luajnë Turqia-Gjermania. I ftuari i emisionit është Sadri Ferati, ministri i pushtetit lokal. Për këto dhe përmbajtje tjera mohollësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë bllokun e lajmeve. Tiranë, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Shqipëri ka mohuar pohimet e një kongresisti amerikan se ai ka qenë ndërlidhur me skandalin e dërgesave të municionit në Afganistan. Në njoftimin e ambasadës thuhet se ambasadori John Withers beson se provat do t'i hedhin poshtë të gjitha pohimet e bëra kundër tij. Henry Waxman, demokrat nga Kalifornia, pretendon se Withers ka qenë dieni se kontraktori amerikan AEU i ka hequr provat për origjinën kineze të municionit që nga Shqipëria dërgohej në Afganistan. Departamenti i Shtetit tha se hetuesit e tij do t'i ekzaminojnë akuzat. Washington, zëdhënësi Bill Clintonit njoftoi se ish presidenti amerikan do të mbështesë senatorin Barack Obama në përpjekjen e tij për shtëpinë e bardhë. Kjo është hera e parë që Clinton publikisht zotohet se do të mbështesë Obamën, i cili garoi kundër bashkëshortes së tij Hillary për të fituar nominimin e demokratëve. Të premten, Hillary Clinton do të bëjë fushat për krah Barack Obamës. Vjen, Irani tha se raundi i ri i sankcioneve të Bashkimit Evropian do t'i dëmtojë vetëm bizneset evropiane. Zëvendës ministri i jashtëm Mahdi Safari i tha gazetës austriake Die Presse se vendi i tij do t'i tërheqë fondet në vlerë për 100 miliard dollar nga Evropa dhe vende tjera. Të hënën vendet e BE-s u dakorduan t'i vendosin sankcione të reja Teheranit për shkak se refuzoi të ndërpres pasurimin e uraniumit. Masat parashojnë edhe ngrirjen e aseteve të bankës më të madhe komerciale të Iranit, Bank Melli. Washington, presidenti George Bush do takohet sot me presidentin e Irakut Jalal Talabani. Shtëpia e Bardhë tha se bisedimet do të fokusohen në paktin afatgjatë të sigurisë që forcat amerikane të mbeten në Irak. Dy vendet po negociojnë bazat legale për mbetjen e trupave amerikane në Irak pasi mandati i Kombeve të Bashkuara skadon më 31 dhjetor. Peshawar, banorët e një qyteti pakistanez i cili këtë javë ra në duart e militantëve taliban thanë se i kanë gjetur trupat e pajet të 22 burrave të cilët i patën rrëmbyer militantët. Viktimat, të cilët ishin kundër talibanëve dhe ishin antar të një grupi që promovonte paqen, u gjetën në afërsitë të qytetit Jandola, të cilin talibanët e pushtuan të hënën. Vjen, sot luhet ndeshja e parë gjysmëfinale e kampionatit evropian të futbollit. Në orën 20:45 në Bazel të Zvicrës ndeshën Gjermania dhe Turqia. Nesër në të njëjtën kohë në Vjen luajnë Spanja dhe Rusia. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Pjesën tematike e fillojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korrespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirë mëngjes, si vullnet.
Zenel, një nga çështjet më imediate që kërkon zgjidhje është ndarja e kompetencave ndërmjet UNMIK-ut dhe ULEX-it.
Po, vullnet, mbase kjo është edhe njëra prej temave standarde që trajtohet kohëve të fundit në shtypin e Prishtinës. Kështu, sipas përditshmes, zëri, UNMIK-u dhe ULEX-i mund të japin fund paqartësive rreth kompetencave të tyre në fund kësaj jave, në rast se pritjet e administratës së OKB-s në Kosovë dalin të sakta dhe ajo që aktualisht UNMIK-u ka në tavolinë rreth të armës së misionit është një dokument me pikat përgjithshme të hartuara nga Ban Ki-moon, sekretari i përgjithshëm i OKB-s. Por siç ka vënë dukje gazeta, ky dokument nuk jep ndonjë pasqyrë të saktë kompetencave që do të mbeten në duart UNMIK-ut dhe atyre që do të kalojnë në misionin e ri EULEX për sundimin e ligjit të drejtuar nga Bashkimi Evropian. Gazeta po ashtu thekson se sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka njoftuar shtetet në OKB të cilat kundërshtojnë EULEX-in me synimet e tij për të lejuar këtë mision të vendoset në Kosovë për shkak të pamundësisë që UNMIK-u të kryej edhe më tej kompetencat ekzekutive pas hyrjes në fuqi të kushtetutës së Republikës së Kosovës. Por, siç ka vënë re përditshmja zëri pavarësisht të dhënjes së shenjave nga OKB-ja për lënien e hapësirës për misionin EULEX, që nga 15 qershori nuk dihet se cila organizatë është adresa e saktë dhe e qartë ndërkombëtare për Kosovën, të cilën institucionet në Prishtinë kanë kërkuar vazhdimisht. Vullnet.
Po, çfarë do veçojë nga zhvillimet e brendshme politike?
Do të fokusuashim kësaj radhe në krimin e stafit diplomatik dhe strukturave të agjencisë inteligjencës. Se përditshmja Express ka vënë dukje se nevoja për konsultime shtesë dhe agjenda e garkuara krerëve institucional ka shtyrë për disa ditë zyrtarizimin e emrave të ambasadorëve të parë të Kosovës, duke përmbysur kështu planet për aprake të qeverisë. Gazeta thekson tutje se javën e kaluar presidenti i Kosovës zori dekretin e hapjes së 9 ambasadave të para të vendit në botë dhe pritej që barcit e tyre të caktohen këtë javë, por gjithçka sipas përditshmes Express pritet të përfundojë në fillim të muajit korrik pasi përzgjedhja e emrave si gjithmonë shkakton kokçarje për drejtuesit politik. Shtyrja e zyrtarizimit të emrave të ambasadorëve të ministrisë të forcës së sigurisë dhe të drejtorit të KIA sipas gazetës i hedh por deklaratat e paradoditshme të zyrtarëve të lartë të qeverisë së Kosovës se zyrtarizimi i këtyre emrave do të bëhet në javët e fundit të qershorit. Ndryshe, gazeta thekson se bashkë me befasitë rreth emrave të ambasadorëve të parë të Kosovës pritet të krijohet edhe Ministria e Integrimeve. Vullnet.
Dje komisionet e kuvendit diskutuan për çështjen e hetimit të krimeve të luftës në Kosovë.
Po, mundet të çështje e trajton sot e përditshmja Kosova sot. Gazeta vënë dukje se edhe 9 vjet pas lufte, shumë krime mbeten pa undërshkuar, ndërsa janë zbuluar prej kohësh. Sipas gazetës, Kosova nuk ka mundur të marrë shpagimin e drejtësisë për krimet që ja shkaktoi regjimi serbis, ndërsa tani që është krijuar shteti duhet insistuar që asnjë krim të mos mbetet pa undërshkuar. Në këtë kontekst, gazeta thekson se mjafton një vullnet politik dhe një përpjekje serioze e qeverisë, e kuvendit dhe gjyqësorit kosovar që të shënohet një kthesë në trajtimin e kësaj tematike të injoruar. Në këtë sens, gazeta thekson se ndëshkimi autorëve të krimit nuk shërben vetëm për qetësimin e shqiptarëve që ishin viktima të luftës së fundit, por i shërben edhe pajtimit të ndëretnik dhe paqes rajonale.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa në edicionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Projekti për formimin e 5 komunave me shumicë serbe jep mundësi komunitetit serb që të qeverisë me komuna shumë të fuqishme si në aspektin e kompetencave ashtu dhe të autonomisë komunale, thot Sadri Ferati, ministri i pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës. Ai shprehet optimist për projektin megjithë obstruksionet e Beogradit për integrimin e serbeve në institucionet kosovare. Kronike Bekim Bislimit.
Puna për instalimin e 8 komunave të reja, 5 prej të cilave janë me shumicë serbe, si dhe zgjerimi i komunës së Novobërdës do të fillojë menjëherë. Kështu thot Sadri Ferati, ministri i pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, i cili thekson se fillimisht do të bëhet identifikimi nevojave për ato komuna në mënyrë që të futen në funksion kapacitetet infrastrukturore, si dhe do të formohen grupet për aftësimin e personelit.
Ato grupe kanë për detyrë me përgatitur komunën deri në zgjedhje dhe pas zgjedhjes do të instalohen strukturat komunale. Tani për tani ne kemi një kritikë që i bëhet si plani nga një pjesë shqiptare, por edhe një refuzim nga një pjesë e madhe e nacionalitetit tonë. Natyrisht gjithë decentralizimi ka pasur një motiv në vetë që pikrisht përmeset me shumicë serbe, pikrisht ka qenë një mundësi, pra një projekt që ju atë mundësi aty në qëtë qeverisin me komuna shumë fuqishme që parashien me ligjet e tona, si në aspektin e kompetenca, po ashtu në aspektin e autonomi që do të fillohet për komuna.
Çështje mjaft specifike para qëtë qyteti Mitrovicës për të cilin më parë është thënë se do të jetë një qytet me dy komuna. Si pas ministrit Ferati, kjo dhe ka qenë ideja e projektit fillestar me bindjen se në të ardhmen do të vije deri te relaksimi i raporteve dhe situatës në këtë qytet.
Dhe do të jetë një urheqje me opcione reale që do të urheqen pra edhe sërë dhe dëmë nga dalë do të vjen deri të relaksimi i gjendjes edhe në vetë qytetin, do të vjen deri televizja e lire njëzë, këthimi njëzë në përprona të tyre, pasaj do të definohen fusha me interes, sepse aqë sa do tjetë funksionale nëse në mitër vita, dhe do tjetë funksionale aqë sa do të trajtoj mirë, edhe të tjeret, pa përveç sërve shqiptarë, bëshnjak, rëmë dhe turqet e tjera që ka atje, dhe kjo jep me besu se ajo do të mund të zhvilloj perspektivën e vetë, gjithmonë duke mbetë kuadrët të një qyteti që do të quhet Mitrovicë me dy njësi.
Për realizimin e këtij plani, serbët që jetojnë në mjediset ku do të instalohen komunat e reja duhet të jenë partner aktiv, të pranojnë të drejtat që parashihen dhe mundësitë që të qeverisin dhe krijojnë komuna efektive dhe në dobi të shërbimeve që do t'ju ofrojnë qytetarëve.
Serbia bën edhe në implikimet, edhe dashin që të instalojnë institucionet serbe, edhe dashin që të fusë ligjet serbe këtu, asnjëherë nuk e ka taku këtë projekt, nga se dhe nuk kam rrimë me provu kuqë ma kvalitative, kur një komunë me 5.000 banorë, se 3-4 fshata serbe, si që të rrati Rani Luku, Klokoti ose Parteshi, do të ketë kompetenca ma shumë se që shka, do të një komunë si Qaqaku ose Nishë, sa e tjetra.
Në anën tjetër, ministri Ferati thekson se Serbia dhe mëtutje po përpiqet që të pengojë integrimin e serbëve të Kosovës në institucionet kosovare.
Kemi një deklarim absolutisht kontradiktor tash edhe Beogradit, kur flet për shpërnguljen e sërbëve, për jetën e keqe të sërbëve dhe nga ona tjetër i stimulon sërbët që të refuzojnë institucionet e Kosovës. Institucionet e Kosovës pikrisht do të bëjnë atë që sërbët do t'i ofrojnë një jetë mirë, po edhe sërbët do t'i faktorizojnë duke e marrë vetë qeverisin lokale në durët e tyre me një fuqi kaq të madhe që do të ketë komunë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Vazhdojmë me minutat nga Shkupi. Rregullat e lojës janë të njëjta. Maqedonia mund të përjetojë fatin e samitit të Bukureshtit edhe në Bashkimin Evropian nëse nuk e zgjidh kontestin e emrit me Greqinë. Kështu ka deklaruar ambasadori i Francës në Shkup Bernard Valero, ndërsa kjo është konfirmuar edhe nga ambasadori i Bashkimit Evropian Nervan Fuere. Ekspertët thonë se këto prononcime duhet të merren seriozisht nga kreu shtetror, pasi në të kundërtën ai do të bartë përgjegjësinë për dështimet në procesin e integrimit të vendit. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Suf Kadriu.
Drejtuesit e institucioneve shtetërore duhet të bëjnë gjithçka të mundur që të arrijnë kompromis me Greqinë për çështjen e emrit. Nëse këtë ata nuk e bëjnë, atëherë dëshmojnë se punojnë kundër interesave të qytetarëve të tyre, të cilët synim parsor kanë integrimin në Bashkimin Evropian. Kështu vlerësojnë ekspertët për çështje ndërkombëtare duke komentuar prononcimin e ambasadorit të Bashkimit Evropian Ervan Fuere dhe të Francës Bernard Valerosi, pas të cilave zgjidhja e çështjes së emrit është kushti kryesor për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian.
Nëse eventualisht dikush ka dilema për atë, atëherë nuk kupton politikën ndërkombëtare, respektivisht nuk ka njohuri se cilat janë kriteret që duhet të përmbush për të bë antari një organizmi ndërkombëtar. Dhe në rast se dikush këmbull në qëndrimet e veta, atëherë vetëm punon kundër interesave të shtetit të vetë.
Tha Mahinesimi, ekspert për politikë të jashtme. Dy ambasadorët Fuere dhe Valero qartë kanë bërë me dije se Maqedonia duhet të arrijë marrëveshjen me Greqinë që të mos e përjetojë fatin e samitit të NATO-s. Çështja e emrit ishte pengesë në samitin e Bukureshtit. Rregullat e lojës janë të njëjta dhe me Bashkimin Evropian, ku vendimet po ashtu sillen me konsenzus, ka deklaruar ambasadori francez Valero, ndërkohë që arritja e kompromisit kërkohet edhe nga ish shefi i diplomacisë Slobodan Çashule. Qeveria e tanishme ka mandat dhe shumicë të qartë në kuvend që t'i menaxhojë në masë të konsiderueshme probleme që ndodhen para nesh, si zgjidhja e kontestit me Greqinë dhe më pas antarësimin në NATO dhe Bashkimin Evropian. Alternativë tjetër nuk ka, deklaroi i shefi i diplomacisë Slobodan Çashule. Ndërkohë që duke komentuar një deklaratë të mandatarit dhe kryeministrit të deritanishëm Nikola Gruevski, se partia shqiptare që do të jetë pjesë e qeverisë nuk duhet të ketë qëndrim ndryshe nga i partisë së tij, zoti Mahinesimi tha se partitë shqiptare janë qartë të përcaktuar për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian.
Dhe shqiptarët mund të vetëm vetë do të jenë, jam i bindur se do të jenë element tepër konstruktiv në drejtim të realizimit të aspiratave të popullit të Maqedonisë për inkuadrim në këto struktura.
Lideri i VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski, i cili edhe ka marrë mandatin për formimin e qeverisë së re, disa herë qartë ka bërë me dije se për kontestën rreth emrit me Greqinë do të organizojë një referendum, pasi sipas tij për këtë çështje të ndjeshme mund të vendosin vetëm se qytetarët e Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isu Kadriu.
Radio Free Europe.
Parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Ambasadori Amerikan në Tiranë John Withers i heshtë poshtë akuzat për ndërlidhje me dërgesat e municionit në Afganistan. Franca paralajmëron se Maqedonia mund të përjetojë fatin e samitit të Bukureshtit edhe në Bashkimin Evropian. Ish presidenti Amerikan Bill Clinton do të mbështesë senatorin demokrat Barack Obama. Në gjysmëfinalen e parë të kampionatit evropian të futbollit sot luajnë Gjermania dhe Turqia. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllëm edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga, juroj mjedit të mbarë. Miru dëgjofshim.